Ka'batullohning fazilati.
Ka'bai Muazzama yer yuzining qoq markazida joylashgan Ummul Qur'onning qalbi. Musulmonlar qiblasi. Qalblar qayta-qayta talpinuvchi muqaddas shior. Haj va umrada ziyorat etiladigan tavofgoh, yer yuzida birinchi qurilgan uy Baytullohdir. Ka'bai Muazzama 7-chi osmondagi Baytul Ma'murning soyasidagi bir uydir. Uni ulug'lagan qalb taqvodor qalbdir. Alloh taolo aytadi: "Ish bundoq, kim Allohning shiorlarini ulug'lasa, bas albatta bu qalblarning taqvosidandir."
Haj surasi 32-chi oyat.
Masjidul Haramning tarixi bevosita Ka'bai Muazzama tarixi bilan bog'liq. Chunki Masjidul Haramni usiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ka'ba Masjidul Haramning qalbi, doimo rahmat yog'ilib turuvchi maskandir. Unga bog'liq har narsa ibodat. Ibn Umar roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kim baytni barcha hukmlarini muhofaza qilgan holida 7 marta tavof qilsa, uning har bir qadamiga bitta hasana yoziladi, bitta yomonlik o'chiriladi, darajasi bittaga ko'tariladi va qul ozod qilgan bilan teng bo'ladi deyotganlarni eshitdim, dedi.
Imom Bayhaqiy rivoyat.
Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Yamaniy rukniga 70 ming farishta vakil qilingan. Kim Allohumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid-dunya wal-akhirah. Rabbana atina fid-dunya hasanah wa fil-akhirati hasanah wa qina azaban-nar desa, ular amin deyishadi, dedilar.
Imom Ibn Moja rivoyati.
Ma'nosi: Allohim, sendan dunyoyu oxiratda afu va afiyatni so'rayman. Robbimiz, bizlarga dunyoda ham, oxiratda ham yaxshilikni ato qilib, bizlarni do'zax azobidan saqlagin. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kim baytni 7 marta tavof qilsa va subhanallohi walhamdulillahi va la ilaha illalloh wallohu akbar va la hawla va la quvvata illa billahidan boshqa so'zlarni gapirmasa, uning 10 ta yomonligi o'chiriladi, unga 10 ta hasanot yoziladi va darajasi 10 taga ko'tariladi deyayotganlarni eshitdim, dedi.
Imom Ibn Moja rivoyati.